mill-qalb l-semmija kolla ta' Campus FM din hija frekwenza 103.7 tinsabu fil-kumpanija tiegħi Carl Wright, terapista tal-familja. Dan huwa il-programm Therapy Talk, programm ta' kull ġimgħa, kull nhar terba fit-tlieta ta' wara nofsinhar, kull nhar ta' sibt f'nofsinhar, spazju biex niddiskutu suġġetti differenti li jolqtu l-ħajja tagħna u nirriflettu flimkien magħkom is-semmija tagħna mill-lenti psiko u soċjo-emozzjonali. Naturalment nilqa' miegħi lil Claire Borch, residenti f'dan il-programm ta' kull ġimgħa. Claire, insellem lek.
Grazie, Carl, insellem is-semmija kollha.
Claire, grazie ħafna talli bħal kull ġimgħa din il-ġimgħa wkoll erġajt ingħaqad miegħi fl-istudio din il-ġimgħa biex tiddiskuti miegħi is-saħħa mentali. Interessanti ħafna anke l-għażla li għamilna ta' dan is-suġġett proprju matul din il-ġimgħa, għaliex matul din il-ġimgħa qed issir su kważi kważi qed nikkommemoraw qed issir din il-kampanja marbuta ma' għarfien, iżjed għarfien u iżjed kuxjenza dwar s-saħħa mentali u speċjali anka fejn jidħlu iż-żgħażagħ. U fil-fatt anka matul dan il-programm se nkunu qegħdin nitkellmu dwar x'iex qed isir f'din il-kampanja. U anke kif iż-żgħażagħ jintlaħqu. X'qed jiġi organizzata z-żgħażagħ, x'qed jiġi offruta z-żgħażagħ u kif jaċċessawh anke mill-università, għax aħna hawnhekk dan l-istazzjon hija on campus u hawnhekk ukoll l-università għaw servizzi ta' counseling offruti anke mill-università liż-żgħażagħ kollha li jkunu qegħdin hawnhekk jistudjaw u jimxu u jipprogressaw naturalment bil-programmi akademiċi tagħhom u naraw ukoll fil-fatt iżjed tard matul il-programm se nkunu qegħdin nagħmlu kollegament ma' Sandra Schembri-Wismajer mis-servizzi ta' counseling fl-Università ta' Malta biex nitkellmu proprju dwar dan. Ma għażilna anke dan is-suġġett anke biex ħadda l-opportunità matul din il-ġimgħa qed issir din il-kampanja u allura isu fl-introduzzjoni tagħna nixtieq Claire li isu nistaqsu u ngħidu imma is-saħħa mentali hija problema jew problematika madwar il-ħajja tal-adulti biss. Hija ta' żgħażagħ ukoll, hija ta' xi ħadd iktar minn ta' xi ħadd ieħor, u allura anke il-fatt li matul din il-ġimgħa qed titfakkar is-saħħa mentali u kif se nżidu l-għarfien u kif se nżidu l-kuxjenza, x'qegħdin nagħmlu? U x'hemm bżonn nagħmlu dan huwa l-programm tal-lum.
Iva, programm għal qalbi ħafna huwa suġġett għal qalbi immens. Naħseb forsi minn drani jew minn jafni anke b'mod personali jew mix-xogħol jafu kif dejjem nħambaq fuq is-saħħa mentali. Kif bdejt tgħid inti Carl isu saqsejt jekk din hijiex relatata ma' age group partikolari u r-risposta hija le. Minħabba li bħal saħħa fiżika is-saħħa mentali taffetwa lil kulħadd. Jiġifieri aħna nibdew nieħdu ħsieb is-saħħa mentali tagħna jew ċoe għandna bżonn min jgħinna nieħdu ħsieb is-saħħa mentali tagħna mill-ġuf tista' tgħid pratikament sal-aħħar ġurnata tagħna. Jiġifieri tfal, żgħażagħ, l-adulti, l-anzjani, kulħadd jista' gawdi saħħa mentali tajba u kulħadd ukoll jista' jgħaddi minn problemi ta' saħħa mentali. Xi ħaġa li forsi nixtieq ngħid Carl huwa li meta nitkellmu fuq is-saħħa mentali hawn min forsi ħsiebu jmur mal-ewwel lejn problemi ta' saħħa mentali
jew kundizzjonijiet
mental illness, ma fil-verità is-saħħa mentali hija xi ħaġa li aħna kollha għandna u xi ħaġa li nistgħu nrawmu b'mod pożittiv. Jiġri bħalma aħna nieħdu ħsieb ġisimna u s-saħħa fiżika rridu nieħdu ħsieb is-saħħa mentali. Issa meta nkunu qed nitkellmu fuq is-saħħa mentali aħna dejjem nitkellmu fuq tliet affarijiet importanti ħafna li huma l-ħsibijiet tagħna, l-kwalità tal-ħsibijiet tagħna, l-emozzjonijiet tagħna. U anka l-imġiba tagħna, l-behavior tagħna. U ħafna drabi aħna ovvjament fil-ħajja tagħna jkun hemm interplay bejn daw it-tliet aspetti, ġifieri hemm relazzjoni bejnithom it-tlieta, ġifieri aħna kif inkunu qed inħossuna ħajaffettwa l-ħsibijiet tagħna jew vice versa. L-emozzjonijiet tagħna u kif inkunu qegħdin naraw il-ħajja u qed naħsbu ħadd affettwa mbagħad il-behavior tagħna u aħna kif qegħdin naġixxu fis-soċjetà ma' ħaddieħor. Iġbiri importanti ħafna, li dejjem nżommu daw kitlet fatturi f'moħħna biex aħna nistgħu nessessjaw lilna nfusna jew il-ħaddieħor u nindunaw jekk jista' ikun hemm problema ta' saħħa mentali irridu nsaqsu dawn il-mistoqsijiet x'inhi n-natura tal-emozzjonijiet tagħna, n-natura tal-ħsibijiet tagħna u tal-imġiba tagħna. X'dik tista' tiggwida kif persuna tibda tibdel ċertu ħsibijiet jew emozzjonijiet jew imġiba hemmhekk tista' tindika jew li persuna qed taffaċċja diffikulta jew li persuna una qed mur għall-aħjar.
Ekku, u dawn it-tliet punti li su qed tenfasizza fuqhom inti l-ħsibijiet, l-emozzjoni u l-imġibijiet, huma marbutin intrinsikament ma' xulxejn.
Ekku.
Minkejja li huma indipendenti minn xulxejn għax il-ħsieb mhux l-emozzjoni u l-ħsieb mhux l-imġiba, u l-emozzjoni mhix il-ħsieb u mhix l-imġiba, u l-imġiba mhijiex il-ħsieb u l-emozzjoni, imma it-tlieta b'xi mod jirrelataw ma' xulxin. Għaliex bil-ħsibijiet tiegħi b'xi mod se nirrifletti kif inħossni mbagħad. U bil-mod kif inħossni se nirrifletti fuq il-ħsibijiet tiegħi.
U nistgħu nagħtu eżempju kara. Jekk jiena l-argument jiġini ħsieb li jien m'iniex kapaċi fix-xogħol tiegħi, pereżempju, jekk dak il-ħsieb jikber u jikber u ma nittakiljahx, hemmhekk probabbli jiena ħanibda nħossni mdejqa jew frustrata, x'jiġri? Allura mbagħad fil-post tax-xogħol tiegħi jiena ħankun iddimotivata, forsi ma tantx nintegra mal-kollegi tiegħi.
U allura se timmanifesta fl-imġiba.
Eżatt, jiġifieri u waħda taffettwa l-oħra, jiġifieri m'hemmx punt ta' tluq, jiġifieri tista' tibda minn anywhere, tista' tibda mill ħsieb, tista' tibda mill-imġiba jew mill-emozzjoni.
Ekku, u allura isu nixtieq nikkuntestwalizzaw ukoll isu sissa stabbilixxejna għal beneficju tagħkom is-semija tagħna li din mhix problema tal-adulti biss imma din hija problema għal kulħadd, materja ta' saħħa mentali hija għal kull bniedem għax kull bniedem għandu l-saħħa mentali tiegħu u kulħadd irid jipproteġi s-saħħa mentali tiegħu jieħu ħsiebha bl-aħjar mod li jista'. U stabbilixxejna li meta nitkellmu fuq is-saħħa mentali qegħdin nitkellmu fuq il-ħsibijiet, fuq l-emozzjonijiet u fuq l-imġibiet. Ejja nikkontestwalizzaw ftit isu anke r-realtà tal-ħajja tal-lum x'inhi. Nisimgħu isu ta' kuljum li il-mobiles, it-tablets, il-medja soċjali qed iġibu l-itfal u l-żgħażagħ dipendenti u allura isu qed nitkellmu fuq l-addiction u isu qegħdin jikkontribwixxu għal elementi ta' qas illi jista' jġib il-vizzji u jista' jwaqqal il dak li jkun f'nuqqas ta' motivazzjoni, f'istima baxxa tiegħu nnifsu, etc. F'solitudni jien naf f'interess qawwi ta' affarijiet li jkunu qegħdin jiġru wara l-iskrin tal-computer, inkluż il-pornografija, per eżempju, inkluż il-lob, inkluż lob tal-azzart. U affarijiet u attivitajiet oħrajn li jaffettwaw anka relazzjonijiet which in which u relazzjonijiet romantiċi u koll, mhux biss relazzjoni ta' bejn il-ħbieb u kollegi fuq post tax-xogħol imma anke relazzjonijiet romantiċi illi dak li jkun ikollu fil-ħajja tiegħu. U allora isu qed ngħid interessanti sadattant il-riċerka hemm riċerka li turi illi il-mobiles, it-tablets u l-medja soċjali mhux neċessarjament qed jagħmlu xi ħsara ta' barra minnha fejn tidħol is-saħħa mentali. Imma jistgħu jikkontribwixxu. U allura isu qed ngħid fil-kuntest tal-ħajja li qegħdin ngħixu fiha llum, inkluż l-aġla. Inkluż x-xogħlijiet minn xogħol għal xogħol għal xogħol, inkluż l-istudju illi qisu forsi qabel meta kont issemmi kors l-università qisu xi ħaġa l-lum il-ġurnata mhux kors wieħed jew baċċellerat imma il-masters u titek u tittimxi għad-dottorat u tittimxi. Il-ħajja u s-soċjetà nifisha qegħdin ikunu l-istess sors ta' ħafna stress li jimpatta mbagħad is-saħħa mentali tagħna.
Iva, Karlo, kolli naqbel miegħek li forsi llum il-ġurnata diffikultà hi li inti tista' tikkumpara ruħek faċilment u inħin kollu u mhux biss man-nies ta' madwarek imħanka nies ta' pajjiż differenti forsi qabel ma kellna aċċess għal din l-informazzjoni kollha. Wieħed kien qabel lilu nnifsu ma familtu forsi u ma xi ġirien ħanajtek jew forsi nies tax-xogħol, il-post tax-xogħol. Iġifieri ċ-ċirku kien żgħir lejn min inti tista' tħares u tikkumpara ruħek. Illum il-ġurnata ma nikkumparawx ruħna biss mal-kollegi tagħna, imma kif qed ngħidu jiġifieri nikkumparaw ruħna ma n-nies kollha f'dal pajjiż u f'pajjiżi oħra anke f'kontinenti oħrajn. Tant għandna aċċess għall-ħajjiet tan-nies u għad-derijiet tan-nies u s-suċċessi tan-nies anke għall-fallimenti, ma li huwa faċli ħafna li inti ssib ruħek kważi tintilef meta tpoġġi lilek innifsek qalb in-nies kollha li inti għandek aċċess għalihom, jiġifieri qisu tħossok mitluf u żgħir kważi meta inti tista' tikkumpara ruħek ma' miljuni ta' nies bis-social media pereżempju, television. Allura naħseb dik ukoll ġabitna daqsxejn f'pożizzjoni fejn kultant issu tinsa ninsew aħna minn aħna fiex aħna tajbin, fiex forsi rridu nimpruvjaw ftit, issu naħseb faċli li nħossuna li issu nagħmlu x'nagħmlu qatmu biżjed. Għax ħajr nexxielek issib il xi ħadd fil-ħajja illi qed jagħmel xi ħaġa forsi iżjed minnek jew jidher aħjar minnek. Għax kif konna qed ngħidu m'għadux żmien li inti tikkumpara ruħek ma' ċirku żgħir tiegħek. Imma llum il-ġurnata tista' tara x'qed jagħmel ħadd ieħor u sometimes we fall short kif ngħidu bl-Ingliż, jiġifieri tħossok illi qisu tagħmel kemm tagħmel xorta hemm minn aħjar minnek u fil-verità hija xi ħaġa li wkoll irridu nitalmu naċċettaw, jiġifieri li da kulħadd għandu traġitt differenti tiegħu, kulħadd għandu l-kapaċitajiet tiegħu, però kultant inħass overwhelming ħafna x'di mhijiex xi ħaġa li aħna nesponu ruħna li darba kultant imma prattikament tista' tgħid kuljum għal ħafna nies kuljum inti tidħol tiċċekkja s-social media jew tara t-television jew affarijiet oħra fejn inti qed tesponi ruħek għal x'qed jagħmel ħadd ieħor.
Ekku, u li b'xi mod tikkundizzjonana. Jiġifieri isu nkejlu ma' ħadd ieħor. Isu jinħolqu b'mod awtomatiku ċertu standards illi inti jekk ma tlaħħaqx magħhom se tispiċċa tinqa' tal-lura. Jiġifieri kważi kważi jiġuni eżempji anke mitfulja minn età bikrija ta' kwistjonijiet li forsi ġieli semmejna anke meta ddiskutejna l-ġenitorija il-mod anke l-isfidi li jsibu l-ġenituri fejn jitlu t-tfal. Ma ġieli semmejna li pereżempju għandhom xi jixtru mobile li tfal feta sejra. Għaliex għax dan qed jiġibu lid l-iskola, x'l-oħrajn għandhom, u jrulu, u jgħajru, għax inti m'għandekx, għax inti ġetru ma xtrawlekx. Qed nagħti eżempju verament banali ma hija realtà, ġifieri banali xejn fil-verità, għax hija realtà. Isu tikkundizzjona, tikkundizzjona. U tikkundizzjona anke fuq livell personali. Il-mod kif jien nibni l-istima tiegħi nnifsi li tkellimna fuqha fi programm partikolari li tikkundizzjona l-konfidenza li jien ikolli fija nnifsi. Li tikkundizzjona l-konfidenza allura li jiena minn innifsi mbagħad se nipproġetta fir-relazzjonijiet tiegħi ma' ħadd ieħor. Se tipproġetta fuq il-bank tal-iskola, fuq il-post tax-xogħol. U allura se taffetwa il-mod kif jien inġi pruħi.
U ma kolla affarijiet.
Performance.
Ekku, kolla affarijiet li affettu għamna s-saħħa mentali u l-kwalità tal-ħajja li nkunu qed ngħixu. U għalhekk għandna bżonn nitkellmu fuqha iżjed għax hija xi ħaġa li esperjenza kulħadd imma sfortunatament xorta huwa suġġett li għadu daqsxejn ta' tabu.
Ma din sabiħa wkoll li qisu meta qed nitkellmu fuq is-saħħa mentali kle. Qed nitkellmu fuq il-kwalità tal-ħajja tagħna.
Ekku.
Tijaj, fuq livell personali l-ewwel, qabel xejn, u allura jien fil-ħajja tiegħi x'għandi bżonn? X'għandi bżonn biex inħossni tajjeb, biex inħoss li għandi valur, biex inħoss li fil-qed nagħmel jien vera tajjeb.
Li tħoss li worth it li tkun hawn li qed
tgħix. Eżattament. U allura isu dan u illi qed inħarsu lejh anke għal dawk illi forsi ma qabdunix mill-bidu ta' din id-diskussjoni anke invista ta' x'qed jiġri matul din il-ġimgħa b'kampanja illi żżid l-għarfien u l-kuxjenza fejn tidħol is-saħħa mentali. Tajjeb, jiġifieri il-Mental Health Awareness Campaign. Illi minn hawn ftit tal-ħin ieħor se nkunu qegħdin ninaqdu f'kollegament telefoniku wkoll ma' Sandra Kembri Wismajer mis-servizz ta' counseling fl-Università ta' Malta anke biex nitkellmu ftit dwar x'qed isir f'din il-kampanja u xi ġew offruti żgħażagħ u kif jaċċessaw żgħażagħ għas-servizzi għaliex naħseb illi huwa importanti ħafna illi nitkellmu fuq x'qed isir u x'hemm minn barra aċċessibbli. Għaliex qegħdin insemmu wkoll iż-żgħażagħ. U din apparti li se nkunu qegħdin nistaqsuha wkoll, imma kemm huwa importanti li din mhix xi ħaġa ta' xi fażi partikulari fil-ħajja ma nibdew minn kmieni. U meta ngħid nibdew minn kmieni, allura anke responsabbiltà tal-ġenituri illi qalu lidhom jimmudellaw wkoll stil ta' ħajja illi hija sana. Għax din mhix xi ħaġa sar ridu nidħlu fiha. X'isir biex il-ħajja tkun sana, x'irridu nagħmlu.
Bħal meta aħna biex ninkoraġġixxu l-itfal tagħna li jagħmlu l-eżerċizzju fiżiku ovvjament tgħin li kieku ma jarawna lilna nagħmlu l-eżerċizzju l-istess ħaġa fejn tidħol is-saħħa mentali jekk aħna nixtiequ t-tfal tagħna jkollhom saħħa mentali tajba aħna rridu wkoll nimmudellaw l-istess affarijiet.
Ekku, u mhux biss nimmudellaw imma nipparteċipaw. U nagħmlu l-parti tagħna, kulħadd irid jagħmel il-parti tiegħu.
Iva.
Għax jekk m'hemmx kontribut ta' kulħadd, dinja relazzjonali ħafna, mhux vera?
Jekk jien ma nħossib is-saħħa mentali tiegħi kif ħan jieħu ħsieb ta' ħadd ieħor hu.
Eżattament. Mela, ejja nagħmlu mmorru għall-kollegament, nirringrazzja ħafna lit-tekniku tagħna George De Bono, illi bis-saħħa tiegħu se nkunu qegħdin nagħmlu kollegament ma' Sandra Kembri Wismajer mis-servizzi ta' counseling fl-Università ta' Malta, propju on campus fejn jinsab l-istazzjon, campus li minn fuq qegħdin nagħtu din ix-xandira ta' programm Therapy Talk illi qed iddiskuti s-saħħa mentali u nikkontestwalizzaw għaliex kif għednilkom din il-ġimgħa qed issir propju kampanja li ttejjeb iż-żejt l-għarfien u l-kuxjenza madwar is-saħħa mentali mod speċjali fiż-żgħażagħ. Sandra nsellmulek.
Hello, hello, hi, u grazzi tal-istedina.
Mill-qalb, nirringrazzjawk ħafna Sandra nafu illi s-servizzi ta' counseling fl-università li inti parti minnhom isu qegħdin ukoll tikkontribwixxu f'din il-kampanja li qed issir proprju matul din il-ġimgħa biex iżżid l-għarfien u l-kuxjenza għas-saħħa mentali, b'enfasi fuq iż-żgħażagħ. Għaliex inħossu l-bżonn illi nagħmlu kampanja?
Zati, kif qed inti għalkemm hawn is-servizzi, sfortunatament is-saħħa mentali għalija l-iktar ħaġa li nara tibqa' xi ħaġa naqra inviżibbli, mhix tanġibbli. Allura l-bniedem ġili m'għandniex biżgħet għarfien biex nafu li aħna għaddejjin minn ansjetà kbira għaddejjin minnha bħalissa jew għaddejjin minn dwejjaq kbar u ma nafux li hemm lajnuna qed imbagħtu għax hija ħaġa mhix tanġibbli, hija xi ħaġa inviżibbli. U għalhekk irridu nżidu l-għarfien biex kemm fina nfusna u kemm f'sa madwar dwarna nkunu nistgħu nirrikonoxxu li hemm problemi xi ħadd qed ibati u hemm lajnuna kemm bħala terapija u jekk hemm bżonn anke bħala mediċina biex il-bniedem iħossu aħjar u ikampa bħal meta jkollna problemi fiżiċi. Unfittu lajnuna fil-ġisem tagħna anke fil-moħħ u fl-emozzjonijiet tagħna meta timbagħtu hemm lajnuna wkoll.
Ekku, Sandra, x'huma l-kontribuzzjonijiet li qed tagħtu bħala uffiċċju li joffri servizzi ta' counseling tal-università? Il-kontribuzzjonijiet f'din il-kampanja matul din il-ġimgħa?
Aħna qed nagħmlu dal qed nikkollaboraw ovvjament mal-uffiċċju tal-Kummissarju Auditi ta' persuni bi problemi ta' saħħa mentali għal din il-kampanja Speak Up billi qed niġi hawnhekk illum jiena u wkoll hemm ħafna partners oħrajn li qed jikkollaboraw bħal Mental Health Services, l-MCAS, l-FSWS. Caritas, Mental Health Association, Be Brave u the Department of Health Promotion. Iġri dawn kollha qed jikkollaboraw bħal magħna l-Università ta' Malta. Min-naħa tagħna aħna noffru kull student universitarju kemm jekkux part-time jew full-time u antitola tal 15-il session b'xejn minn għandna l-professjonisti li għandna tim ta' xi 5-6 full-timers u xi 8 jew 10 part-timers. To be fair, hemm ħafna nies li qed jirrikorru għal da' servizz għandna sfortunatament naqa' waiting list li żdied bil-COVID imma hemm iktar awareness u hemm iktar nies li qed jiġu għal da' servizz imma xorta insibu li hemm ħafna studenti u staff li mhumiex konxi ta' da' servizz li hemm li huwa wkoll b'xejn biex jappoġġja jagħti support lil kemm l-istudenti li jkunu għaddej minn problemi diversi. Fuq l-istudju.
Fil-fatt nistaqsik Sandra x'tip ta' problemi l-iktar li tiltaqgħu magħhom meta dawn l-istudenti u anke l-istaff. Hija ffiċinaw is-servizz tagħkom.
Min kollox, I mean, bħalma kull bniedem jaf il-problemi differenti li jista' jintaqa' iktar ma ngħixu l-ħajja iktar ġifieri hemm ftit affarijiet ta' tensjoni fuq l-istudju deadlines u li m'inhiex nifhem u għandi deadlines mhux qed inlaħħaq affarijiet hekk. Imma mbagħad hemm problemi familjari, hemm problemi ta' mart, hemm problemi emozjonali bħal breakups. No, relazzjonijiet li spiċċaw. Ġifieri minn kollox. Imbagħad hemm min speċi ta' ibat iktar, għandu tendenza ġenetika mill-familja tiegħu għal anzjetà jew għad-dwejja akbar, depression, allura affarijiet iżgħar jistgħu jittriggerjaw mit-tifhem biex jiżviluppa ċerti sintomi u problemi ta' saħħa mentali waqt li hemm min għandu iktar reżiljenza u jisu iktar ikun jista' jikkopja b'affarijiet żgħar, hemm min b'affarijiet żgħar il-moħħ u l-emozzjonijiet ikunu iktar qed jaffettwawlu l-funzjoni ta' kuljum allura mbagħad hemmhekk isir problema u fejn wieħed għandu jirrikorri għall-għajnuna.
Ekku, Sandra, forsi l-aħħar mistoqsija, ġifieri ma naħsibx li nkun niżbalja jekk ngħid li pubblikament inti wkoll persuna atleta illi kemm huwa importanti illi l-isport u l-eżerċizzju fiżiku tkun xi ħaġa li f'kampanja bħal din mod speċjali maż-żgħażagħ tkun xi ħaġa li nippromovu.
Iva, kifett inti kont nirrappreżentank il-Malta fil-basketball fiż-żmien samadnix, imma bqajt attiva. Nammetti li naħdem 20 sena fis-saħħa mentali. U kemm in-natura u kemm l-isport jiġifieri li mhur bir-rota fin-natura huma modi importanti għalija kif jiena nħossib is-saħħa mentali tiegħi biex jiena nkun nista' nkompli ngħin lill-oħrajn. sfortunatament ukoll illum il-ħajja kif nafu kollha saret ħafna sedentarja quddim screen biex naħdmu biex nistudjaw biex naraw television biex naraw l-imbrek Netflix. U din vera mhix naturali dal-ħin kollu bil-qiegħda. Jekk naraw fl-evoluzzjoni tal-bniedem, il-bniedem kien jaħdem fl-eliqi, jimxi biex iġib l-ilma, you know, jimxi biex joqtol l-annimal biex jiklu jew biex jiġbor l-ħaxix. Illum għandna kollox, you know, easy access ngħidu le, isu għamilna ċerta kumdità. Li mbagħad din ħaġa mhix natura tal-bniedem għal ħafna snin fejn għandna l-enerġija u jekk għandna ċertu nkwiet ukoll irridu naħdmu leha. Allura issu kemm importanti ħajjina nemmen ħafna li meta naħdem fit-terapija waħda mill-ewwel affarijiet li nara l-istudenti jew l-istaff kemm qed jiċċaqalqu, kemm qed imorru fin-natura għax din li noqogħdu ġobinja u ma niċċaqalqux u bil-qiegħda fuq is-sufan ġurnata x-xogħol fuq bil-qiegħda mbagħad imorru d-dar fuq is-sufan dawn l-affarijiet mhumiex qed jgħinu xejn is-saħħa mentali tagħna jew fuq il-mobile fuq is-sodda iż-żgħażagħ. Dawn l-affarijiet mhux qed jgħinu xejn. Allura u kif mill-ewwel jibdew imorru xi klassi, imorru jimxu, jibdew hike trekking, jibdew xi anki sfin li jkun wieħed irid jara xi ħossu. Mill-ewwel ġa jibdew ħossuhom naqra ħjar, ġifieri hija ċara daqs il-kristall kemm l-eżerċizzju daqs kemm hu tajjeb għall-ġisem u għattant tajjeb aħjar tant iktar għall-moħħ u għall-saħħa mentali.
Sandra x'kembriżmer, ma nafx forsi tgħaddi kumment konklusiv.
Le, rrit ngħid ukoll li aħna nofru ftit affarijiet żgħar oħra bħal mentoring lill-istaff u trainings u kif tiħandilja severely distressed u suicidal students kemm aħna nappoġġjaw ġifieri nittrejnjaw l-istaff tal-università. Ġifieri aħna parti terapija u meta hemm available nofru group therapy ukoll ġast rrid ngħid tamħalar li nofru affarijiet oħra.
Forsi kif jaċċessawhom?
Li nistanejt fuq Facebook, kemm l-uffiċċju tal-Kummissarju għandhom Facebook page u kemm aħna wkoll Health and Wellness Center tal-Università u minn hemm jistgħu jaċċessaw is-servizzi anke mis-sajt tal-Università ta' Malta, Health and Wellness Center jistgħu jaraw hemm email u telephone number, l-email huwa counseling@um.edu.mt. U min number u koll 2340-3988. Il-servizz tagħna huwa biss fortunatament għal mhux fortunatament għax nikkavri ħafna nistaff u studenti, imma l-entitajiet l-oħra li semmejt qabel ukoll joffru għal pubbliku. Jiena li rrid ngħid tal-aħħar nirringrazzjakom ta' din l-opportunità, nemmen ħafna li hemm bżonn iktar għarfien dwar saħħa mentali, għax kif edna hija sfortunatament invisibbli għad hemm ftit stigma wkoll fuqha u rridu iktar nkunu understanding li nifhmu n-nies li qed ibatu b'mod emozjonali u nappoġġjawhom għal biex jħossuhom aħjar u nkunu hemm għal xurxin kif għandha tkun soċjetà.
Grazzi ħafna Sandra Xkembri Wismajer li naqgħad magħna mill-Uffiċċju ta' Servizzi ta' Counseling fl-Università ta' Malta. Napprezzaw il-ħin illi naturalment għamilt magħna permezz ta' din l-intervista dejjem għal dawk li qed iseguna forsi ma kinux magħna bidu edin diskutu s-saħħa mentali f'kuntest ta' kampanja li qed issir matul din il-ġimgħa biex ittejjeb l-għarfien u l-kuxjenza dwar is-saħħa mentali. Speċjalment fost iż-żgħażagħ u aħna bippjaċir bħala programm Therapy Talk minn hawnhekk minn Campus FM jew 3.7 hemm nikkollaboraw mal-uffiċċju tal-Kummissarju għas-saħħa mentali illi naturalment u ħafna imsieħba oħra li kif semmiet Sandra f'dak l-intervista minna edin jikollaboraw biex nżidu dan l-ħarfin. U iva, nemnu il-għamennijan, mux biex nimlew l-airtime, għamennijan, naturalment għalix nemnu fil-kollaborazzjoni u din hija xi ħaġa oħra fis-saħħa mentali li jiena li nixtieq illi nġib għall-attenzjoni pubblika ta' kulħadd, illi naħdmu flimkien, mhux kulħadd bil-territorju tiegħu anke l-professjonisti, mhux veru. Li nikkollaboraw flimkien din hija l-inter kollaborazzjoni bejn il-professjonisti.
Ekku, infatti Karl, kemmu sabiħ illi inkunu nafu x-servizzi differenti għaw servizzi varji għal-etajiet differenti, forsi anka servizzi li jenataw bxejn, oħrajn li jenataw fil-privat. U importanti ħafna x-anka meta aħna bħala professjonisti ma nkunux forsi nistaw nejnu jew nissapportjaw il-ċertu persuni li inkunu nafu ant min nistaw nirreferu għom jew fejn. Bħal, per eżempju, jekk jiġu għandna Zaza. Li jkunu studenti tal-università li forsi anka kollhom problemi finanzjari li ovvjament wieħed ikun jaf li jista' jirreferihom jew jgħidulhom b'dawn is-servizzi li huma bl-ħlas. U anka l-kollega tagħna semmiet diversi servizzi anka NGOs u waqdiet anka governattivi li jagħtu support differenti. Illum il-ġurnata wieħed anka jista' jidħol online fittex il-websites, il-Facebook pages biex jieħu l-informazzjoni, kun hemm anke numri tat-telefon jew email addresses, u nħeġġu l-kull min ħoss li għandu bżonn jitkellem jew ħoss li jixtieq jgħin il xi ħadd madwaru li forsi qed ibati bi problemi ta' saħħa mentali biex jagħmlu dak l-ewwel pass, għax imbagħad minn dak l-ewwel pass il-professjonisti ħajjigwidawkom xi jkun irid isir.
Ekku, Claire, forsi nżidu wkoll li anke wara l-programm tal-ġimgħa li għaddiet meta tkellimna dwar l-abbuż in ġenerali kien hemm inqal in-nies ma tajtu ħafna informazzjoni dwar tifsir differenti ta' forum differenti ta' abbuż, ecc. Qed ukoll li min b'xi mod ħassu jintmess minn dak li qegħdin tgħidu imur u jfittex l-arma professjonali. Imma forsi ma semmejtux fejn wieħed jista' jagħmel kuntatt. U allura su tajjeb li ndew anke b'dan il-ħin li qegħdin insemmu proprju bħalissa. Kemm hu importanti li iva għaw ħafna servizzi, jiġri jien naf il-wieħed seba' disan li għal-linja telefonika miftuħa 24 sija kull jum f'kull jum tal-ġimgħa 24/7 mhux veru.
Manka il-1770 li wkoll huwa helpline miftuħ 24/7, hemm kellimni.com speċjalment anke għaż-żgħażagħ bħala chat, hemm oli.chat ukoll ta' Richmond Foundation u hemm ħafna ġifieri servizzi u numri oħrajn imma dawn huma ftit minnhom biex dak li jkun jista' jaqbad u jagħmel kuntatt available 24/7 through chat jew telefon. U mbagħad
dak li jkun jiġi gwida.
Eżatt, dak li jkun jista' jagħti iktar informazzjoni.
Ekku. Qegħdin taraw, jiġifieri aħna l-iskop tagħna wkoll anke bil-mod kif qegħdin nikkontribwixxu f'din il-kampanja, mhux biss biex ngħinu lin-nies illi b'xi mod għandhom id-diffikultajiet ta' saħħa mentali jew irridu illi jisimgħuna biex min għanna jieħdu l-informazzjoni ta' kif jgħinu nies madwarhom unżidu l-ħarfien fuq is-saħħa mentali, imma anke billi nippromovu dak li diġà hemm is-servizzi u nippromovu anke x-xogħol li aħna u professjonisti kollegi tagħna nagħmlu u niġbdu l-istess ħabel. Flimkien niġġieldu is-saħħa mentali u l-problemi li jkun hemm fiha, flimkien rridu naħdmu biex intejbu l-kwalità tal-ħajja tagħna. Mhux hekk? U allura l-flimkien issa flimkien mat-tekniku tagħna Jordi De Bono li kun dejjem pront biex jassistina teknikament, flimkien il-kanzunetta ta' Sia Together. Kienet sija bil-song Together, nerġaw nġulura fl-studio għattini u l-aħħar parti tal-program tagħna Therapy Talk, tinsabu fil-kumpanija tiegħi Carl Wright, terapista tal-familja, u Claire Borch, il-mistiedna residenti f'kull program, illum qegħdin niddiskutu s-saħħa mentali lej għamennija ċara ħafna li mhijiex marbuta b'età partikolari imma hija għal kulħadd qegħdin nagħmlu enfasi partikolari fuq iż-żgħażagħ u s-saħħa mentali miċ-ċokon. Anka bis-song wassalna messaġġ ta' togetherness ta' li rridu niġbdu l-ħabel flimkien għaliex anke aħna l-professjonisti għandna naturalment responsabilità kif għandu kulħadd, kif għandhom il-ġenituri pereżempju fil-familji, kif għandu kulħadd. Interessanti forsi nirriflettu ftit Claire jenu inti anka dwar l-intervista li tagħna Sandra Schenbruzmajer mis-servizzi ta' counseling tal-Università ta' Malta illi semmiet xi ħaġa li jiena ridt intella anke f'dan il-programm il-parti mill-kuntest ukoll il-pandemija tal-COVID illi din b'xi mod bidlet id-dinamika tal-kunċett ta' saħħa mentali. U koll, għaliex isu ġiet bla mistenni, ħasdet il-kulħadd, xatt ma kien qed jippjana għalija, xatt ma kien jaf x'għandu jagħmel, jiġifieri kważi learning by doing, bis-sogru, mhux hekk, u konsegwenza tal-pandemija żdiedu diffikultajiet ta' ansjetà, ta' tensjoni, ta' nuqqas ta' konfidenza. Fija n-nifsi, f'ħattijħor, f'xqed jiġri, ma mmorrux il-bot, l-użu tal-maskri, l-ħin twil fuq ġewwa, ġara mbagħad konsegwenza tal-ħin twil fuq ġewwa, l-ispiċċat l-iskola mid-dar, ċertu attivitajiet mid-dar, kollox kompjuter, allura il-ħin kważi addittiv fuq il-kompjuter żdied. L-interazzjonijiet minn which in which, minn lob which in which, all-arja barra, spiċċa kollox, wara riski.
Infatti qegħdin naraw sintomi ta' post-traumatic stress disorder għaw min issa u ċertu riċerkaturi u koll u professjonisti qed jitkellmu fuq il-post-COVID effect u koll. Li hija xi ħaġa li qed naraw ħafna għalfejn għax kien hemm dewmien twil ħafna u għadna msomma fil-verità, imma ma kienitx xi ħaġa ta' ftit ġimgħat jew ftit xhur, imma meta tibda tara li għaddej żmien, għaddej is-snin, hemmhekk bħal kull situazzjoni stressanti oħra fil-ħajja tibda timbet dak li jgħidulu l-chronic fatigue, chronic stress, jissir xi ħaġa kronika, ma tibqax xi ħaġa issu temporanja ta' fil-żmien u hemmhekk fejn nibdew naraw id-diffikultajiet. Xi ħaġa oħra li nħoss li qed nesperjenzaw bħalissa Karl kif qalet tajjeb il-kollega tagħna Sandra bdiet tgħid ukoll semmit il-waiting list li hija realtà li kemm servizzi non governattivi, servizzi anka governattivi, anka nis fil-private practice, ġviri li jaħdmu b'mod privat, kulħadd naħseb jagħti esperjenza din ir-realtà fejn ħafna nies qed iċemplu jew qed isaqsu għall-għajnuna li hija xi ħaġa pożittiva immens, imma f'daqqa waħda kien hemm influss kbir ta' telefonati, ta' emails, ta' nies qed ifittxu l-għajnuna li kważi kważi nistgħu ngħidu Karl aħna bħala professjonisti f'dan il-kamp tiġi xi ftit jew is overwhelming ġifieri meta naħseb anke fil-kollegi tagħna u fina aħna wkoll għaddejjin minn dan il-proċess apparti li għax aħna wkoll esperjenzajna l-effetti tal-pandemija, però wkoll fuq aspett professjonali aħna wkoll ħafna minna ġejna inundated bix-xogħol, jiġifieri hemm anke statistika ta' ċertu servizzi f'Malta anke ta' NGOs li raw pereżempju increase ta' 200% pereżempju fit-telefonati jew fin-nies li qed jitolbu t-terapija li nerġa' ngħid hija xi ħaġa pożittiva ħafna imma li kważi jisna ma konniex forsi lesti ovvjament biex nilqgħu dan in-numru ta' nies li qed isaqsu għall-għajnuna x'ovvjament irridu ngħidu wkoll Karl li aħna fil-professjoni tagħna maħniex ħafna nies, jiġifieri fil-verità l-komunità tagħna mhijiex waħda kbira ħafna u nħeġġu wkoll anke forsi jekk qed jismgħuna studenti li jkunu mħajrin li jkomplu din il-linja li mhijiex waħda faċli imma żgurija waħda sodisfaċenti immens. Imma aħna li aħna r-riżorsi huma li huma Malta aħna pajjiż żgħir ovvjament u għandna ċertu limits fir-riżorsi tagħna inkluż din ikolli ngħid, jiġifieri isu bil-mod il-mod qed naraw rajna din il-wave li titla' u tinżel ovvjament skont anke x-xhur tagħmel differenza jew il-pajjiż minn xi ikun għaddej jew anke d-dinja b'mod globali, imma kien hemm żmien fej verament ħadd ma bda jlaħħa, jiġifieri sabiħ li naraw in-nies isaqsu għall-għajnuna imma wkoll anke messaġġ għal min jaħdem fix-xogħol tagħna biex jieħu ħsieb tiegħu innifsu ġbir naħseb aħna wkoll irridu nogħdu attenti li neħdu ħsieb tagħna nfusna biex aħna wkoll inkunu nistgħu ngħinu n-nies li jitolbuna l-għajnuna.
Ekku Claire, kemm jinkwetani wkoll kumment li għaddiet il-kollega tagħna waqt l-intervista li għamilniela meta qalet li għad hemm numru kbir illi ma jafux bis-servizzi, inkluż bis-servizz ta' counseling fl-Università ta' Malta. U meta nirrifletti fuqha, naħseb li dan jirrispekja wkoll x'qed jiġri fis-soċjetà li għandek nies illi isom mhux biss ma jafux, imma mhumiex interessati li jkunu jafu x'in il-funzjoni tat-terapija, kemm u għaliex hija importanti l-għajnuna professjonali, pjuttost forsi anke għandek hemm barra. Kultura li għadha tidwi u taffetwa allura anke lill-ġenerazzjoni żgħażuha illi li għandek żommu għalik, illi toqgħod tikxef għajnek, tajjeb, minn jaf kemm il-darba smajnija, anke f'verżjoni vulgari, li ovvjament minn se nirrepeti, ma toqgħod tikxef għajnek hu. X'immu, mela x'nagħmel, ma mhux oqgħod nikxef għajni x'inhu għaddej ġod-dar tagħna, biċċa ta' ħadd. Minn fejn iġejja din hu, kif nistgħu b'xi mod nelbuha, rridu wkoll din tkun parti mill-kampanja li għaddejja din il-ġimgħa biex inżidu l-arfien u l-kuxjenza dwar is-saħħa mentali, għaliex biex nagħmlu hekk, rridu wkoll inkunu miftuħin għall-għajnuna.
Iva, forsi jekk naraw naqra x'ġara fil-medda ta' żmien, anke fil-passat, isu għal ħafna snin ir-riċerka kienet ibbażata fuq problemi ta' natura fiżika, ġifiri fil-verità, ħafna investiment ħanajtek u ħin u xogħol li kien tajjeb ħafna u siwi ħafna sar fuq problemi jew marti jew kundizzjonijiet tal-ġisem. Eventualment bdejna nindunaw li ovvjament rridu nieħdu ħsieb anke s-saħħa mentali u hemmhekk anke fejn bdew it-terapiji, r-riċerka fuq kif il-moħħ u l-ġisem jaħdmu flimkien fuq l-emozzjonijiet, human behavior, jiġifieri mbagħad bdew isu t-teoriji il-major theories li kull student jistudja fil-psikoloġija. Però din ħadet iż-żmien, jiġifieri meta tara kemm snin qabel kienu diġà il-professjonisti u r-riċerkaturi qed jinvestu fuq is-saħħa ma s-saħħa fiżika kien hemm jiġifieri żmien twil meta aħna bdejna nitkellmu fuq is-saħħa mentali għadda ħafna żmien. Apparti minn hekk ħabba li ovvjament daw ir-riċerki kienu fl-infanzja tagħhom bħal kollox kien hemm ħafna affarijiet li ġraw bi trial and error anke fil-kura ta' persuni li kellhom problemi ta' saħħa mentali. U allura mhux fi żmien ilu ħafna sfortunatament kienet anke tingħata kura jew trattamenti li llum il-ġurnata m'għadhomx isiru ma x'kienu jmorru kontra d-dinjità tal-persuni ma kinux effettivi u dawn mhux qed ngħidu ġviri ġenerazzjonijiet twal ilu ġviri ħafna minna naħseb nistgħu jekk ovvjament ma niftakruhx aħna dak iż-żmien imma pereżempju n-nanni tagħna jew ġenerazzjonijiet ftit qabilna ftakru daw iż-żminijiet anke ġenituri tagħna. Fejn kien hemm stigma kbira minħabba li r-riċerka kienet għadha batuta, forsi trattamenti kienu koroħ, għax hekk tista' tgħid kienu koroħ, ma kienu xxieraqa. Allura n-nies kienu jassoċjaw is-saħħa mentali ma' affarijiet tal-biża. U apparti li kienu jassoċjaw ma' affarijiet tal-biża, kienu ma tantx kellhom fiduċja li ħajfiqu jew morru għall-aħjar. Kien hemm ukoll żminijiet fejn nies bi problemi differenti jew diffikultajiet differenti ħanajtek. Kienu jiġu moħbijin mill-familjari ġifieri ma kinux jitħallew jipparteċipaw fis-soċjetà. Allura dik ukoll iżżid l-istigma għal fejn għax aħna iktar kemm inkunu open għad-diversità u għal nies b'abilitajiet differenti jew forsi anke li jibgħatu b'kundizzjonijiet differenti, iktar nistgħu nifhmu x'ifissru daw l-affarijiet, iktar nistgħu naraw illi nistgħu nipparteċipaw kollha flimkien fl-istess komunità, fl-istess soċjetà, imma minħabba li kien hemm żmien fejn dawn in-nies ma kinux jitħallew fl-iskejjel, fil-postijiet tax-xogħol, allura ma kienx hemm din il-kuxjenza, ma kienx hemm din l-awareness. Allura da kollu ikkontribwixxa biex aħna nħarsu lejn is-suġġett ta' saħħa mentali b'lenti kera. U għad hemm min jemmen li isu għadna nipprattikaw jew b'dak il-mod, jew li forsi hija xi ħaġa tal-biża, jew li dak li jkun ħajispiċċa pereżempju l-isptar u jagħmel xi ġimgħat jew xhur hemmhekk mingħajr tama li jerġa' jipparteċipa fil-komunità u għalhekk kien hemm bżonn anke bidliet fil-liġijiet u nfatti anke ħarġet il-liġi l-ġdida tas-saħħa mentali ftit snin ilu li ovvjament tagħti tara li tħares id-dinjità ta' min ikollu dawn id-diffikultajiet u jkun qed ifittex l-għajnuna.
Ekku Claire, forsi fl-aħħar 9 minuti ta' dan il-programm isu nsemmu wkoll x'inhu importantissimu li mill-età bikrija kemm ġenituri mela u kemm tfal imma nippromuovu illi attivitajiet li għandna nippromuovu li jsiru biex nipproteġu lin-nfusna u s-saħħa mentali tagħna fl-istess ħin ukoll li ma niddejqux, allura niżiru fil-kultura l-ġdida li ma niddejqux infittxu l-għajnuna ġdim se tħamrinna u ċnanzi ta' minna gburin li aħna nis kapaċi illi fejn neħlu we employ professional help. U allura isu nieħu l-ispunt ukoll mill-mistoqsija li jiena saqsejt fl-intervista li għamilna lill-kollega tagħna. Għax naf illi isu fil-passat kienet ukoll parteċipi f'attivitajiet sportivi anke tirrappreżenta l-pajjiżna. Isu l-sport, l-attività fizika, semmiet istess ukoll in-natura, u allura su l-inkunu rib l-eru tagħna, nħobb ngħid jien, mod speċjali fejn hemm l-ilma, fejn hemm il-baħar, fejn hemm u ground ourselves, nħossu anke l-art u trapp tal-art, isu l-ikel in-nutrizzjoni. Affarijiet li jtuna gost u jtuna sens f'ħajjitna jinna fl-użu ta' mużika, passatempi oħrajn, il-ktieb, qari.
Kumpanija tajba, id-daħ.
Eżatt.
Konverzazzjonijiet
b'saħħithom tajbin, leġġeri mhux neċessarjament tqal, imma li kapaċi nitku pereżempju. Passatempi, attivitajiet oħrajn,
varjetà. Hemm ħafna, diversi affarijiet.
Jiġifieri, isu l-irqad u l-mistrieħ li mhux neċessarjament biss irqad, imma kemm importanti li nagħtu każ il-mistrieħ tagħna u l-mod kif nistrieħ u l-mod anke s-sigħat li norqdu. Kemm huwa importanti dan? F'kull test u x'inhu? Sew jekk ngħix waħdi, sew jekk ngħix f'relazzjoni, sew jekk qed ngħix fid-dar mal-ġenituri, sew għal min għadu l-iskola, sew min għadu kull kuntest.
Across the board.
Across the board.
Iva.
Nibdew nixbdu konklużjoni kle.
Iva. Li nixtieq ngħid ukoll, Karlu, huwa li ħafna drabi aħna meta nitkellmu fuq is-saħħa mentali, nitkellmu fuq id-depressjoni u l-ansjetà li huma l-iktar problemi ta' saħħa mentali komuni, però ma jfissirx li m'hemmx oħrajn u ma jfissirx li min forsi qed ibati minn kundizzjonijiet oħra li għandu jisti jew jiddejjaq jitkellem fuqhom għall-veru, forsi nsemmuhom inqas ta' spiss u qed nirreferi għal min forsi jibati bipolar disorder, obsessive compulsive disorder, schizofrenia, personality disorders, hemm ħafna kundizzjonijiet oħrajn li mhumiex sempliċement l-ansjetà u d-depressjoni, mhux biex ma nagħtuhomx importanza tax huma komuni ħafna u ħafna drabi l-ansjetà u d-depression ukoll jidħlu f'daw il-kundizzjonijiet li qed insemmi, jiġifieri hemm dik li ngħidula comorbidity bl-Ingliż, jiġifieri li wieħed forsi jkollu sintomi ta' kundizzjonijiet differenti li jiltaqgħu flimkien. U kemm importanti li anka jekk ikunu kundizzjonijiet li forsi ma nismgħux ħafna fuqhom jew ingħatajna dijanjosi li ma nafux x'inhi, li ma nistħux li nsaqsu li nitkellmu, ovvjament is-servizzi li jingħataw b'mod professjonali u dejjem jassikuraw il-konfidenzjalità, jiġifieri għavol jam m'hemmx minn xi xtisti għax dan aħna ma nistħux najdu li pereżempju aħna fil-familja tagħna hemm problema ta' kolesterol għall-argument, jiġifieri bl-istess mod m'għandniex għalfejn nistħu ngħidu li hemm problema ta' saħħa mentali, però xorta waħda dak li jkun jista' jserraħ moħħu li hemm il-konfidenzjalità li kollox jinżamm ovvjament b'mod privat. Jiġifieri inħeġġeġ il-min forsi jingħata dijanjosi u għandhom nies viċin tagħhom li jingħataw dijanjosi biex ma jibżgħu xu ma jarawix bħala kundanna avolja forsi dak li jkun ġieli jieħu xokk li jgħid illallu jiena qed imbagħti minn din ix-xi ħaġa b'din il-kundizzjoni. Però mhijiex label li għandek inti ġġor u tagħmilha issa ħajtek kollha, hija sempliċement forsi kelma ġargin dijanjosi li tista' tgħinek tifhem iktar lilek innifsek u x'għandek bżonn, x'għajnuna hemm bżonn biex imbagħad wieħed ovvjament ikun jista' jkompli jgħix il-ħajja tiegħu b'mod normali kemm jista' jkun.
Xu se ninqeda wkoll fl-aħħar minuti tal-programm Claire biex anke f'kuntest li qegħdin insemmu din il-kampanja li għaddejja matul din il-ġimgħa biex jiżdied l-għarfien u l-kuxjenza madwar is-saħħa mentali mod speċjali fiż-żgħażagħ, isu li inġibu għall-attenzjoni tagħna stess mhux biss mela il-prevenzjoni li tkellimna ħafna fuqha illum u x-servizzi jeżistu u dik hija tajba u għamennija. Però illi fl-istess ħin il-kura min qiegħed diġà fl-istadju tal-kura. U allura kif anka din il-kampanja tapplika wkoll mhux biss kif diġà għedna għal kollegi professjonisti f'kampi differenti f'dan il-qasam, imma għal dawk il-klijenti pazjenti اللي قدين ريكوفراتي في سبتاريات اللي قدين في استيتوزيونيات اللي قدين يرشيفو عينونا الدفكولتايات اللي ديجا عندهم في الصحة منتالي تاخهم و الفاميلياري تاخهم ما نستاوش نسكلودهم السيستامي كلا تاخهم مش بس الفاميلياري immediati ما السيستامي كلا madwarhom. Għaliex dawn ibatu magħhom. U s-saħħa mentali tagħhom ukoll hija friskju.
Ekku. Ovvjament meta inti kollok xi ħadd viċin tiegħek li għaddej mid-diffikultajiet inti ħadħoss għal dak li jkun ħadkun tixtieq tgħin u ġieli ma tkunx taf kif. U hawn servizzi għall-familjari, għall-ħbieb, għall-kollegi. Anke nieħu pjaċir nisma' li hawn kumpaniji differenti f'Malta, diversi kumpaniji li parti mill-pakkett li joffru lill-impjegati tagħhom huwa li jħallsulhom numru ta' sessjonijiet ta' terapija biex l-impjegati tagħhom jistaw jihdu ħsieb is-saħħa mentali tagħhom. Ġifieri huma kollha affarijiet importanti. Nixtieq insemmi wkoll anke l-Mental Health First Aid Course li jiġi offrut Malta li jista' japplika lih kulħadd, jiġifieri hemm il-Mental Health First Aid anke taż-żgħażagħ u dak tal-adulti għax hemm ftit differenzi kif wieħed jista' jitratta liż-żgħażagħ u lill-adulti fejtru diffikultajiet ta' saħħa mentali u nħeġġeġ il-kull min ikun interess sat li jsir jaf iktar biex jipparteċipa bħal meta aħna mmorru għal first aid normali biex jekk xagħti nqalalu xi ħaġa nistgħu nagħtu l-ewwel għajnuna l-istat fejn tidħol is-saħħa mentali nkunu iktar kapaċi nifhmu u nagħtu dik l-ewwel għajnuna.
Ekku Kleru nerġgħu nfakru illi min iħoss li anke ċaqlaqnieh illum dak kollu li jedna u jħoss li għandu bżonn jagħmel kuntatt anke biex jifhem id-diffikultajiet li hu forsi hi jaħsbu illi għandhom hemm servizzi aċċessibbli semmejna servizzi telefoniċi l 179 semmejna servizzi bħal 1770 semmejna anke online il-kellimni.com u speċjali fejn tlu żgħażagħ chats iċ-chats ta' Richmond semmejna oħrajn.
Victim Support Malta wkoll anke x'taqt naċċenna x'anke minħabba l-ġimgħa l-oħra wkoll ma tajniex in-numri l-istess fejn jidħol anke diffikultajiet differenti inkluż tabbuż kif iddiskutejna l-ġimgħa l-oħra ta' li jkun jista' jikkuntattjahom.
Claire Borch, grazzi ħafna. Wasalna fi tmiem programm ieħor Therapy Talk li jixxandar fuq Campus FM kull nhar terba' fit-tlieta ta' wara nofsinhar u s-sibt nofsinhar. Grazzi kbira li tekniku tagħna Jordi Debono li assistina teknikament. Aħna nġeddu l-appuntament tagħna għal magħkom bħallum ġimgħa fl-istess ħin bi programm ieħor Therapy Talk li jiddiskuti suġġetti differenti li jolqtu l-ħajja tagħna. Jiena Karrajt, ma jifdalli xejn, nifdu nirringrazzjakom tal-attenzjoni, nawguralkom is-saħħa.